Hyvää päivää kaikille. Tervetuloa Minna Canth tasa-arvotunnustuksen luovuttamistilaisuuteen. Ihan ensimmäisenä annan puheenvuoron vararehtori Maana Laaksolle.
Oikein valoisaa keväistä iltapäivää, hyvä yleisö ja erityisesti kunniavieraamme lapsiasian valtuutettu Elina Pekkarinen. Tervetuloa yleisölle niin täällä Ruusupuistossa kuin etäyhteyksien päässä. Iso ilo saada toivottaa teidät kaikki tervetulleeksi tähän erittäin ajankohtaiseen tilaisuuteen ja äärimmäisten tärkeiden teemojen äärelle. Tämän iltapäivän tilaisuus kiinnittyy viime viikolla vietettyyn Minna Canth tasa-arvon päivään sekä myös pian edessämme oleviin kunta- ja aluevaaleihin. Ohjelmassa nousevat esille lasten ja nuorten aseman ja oikeuksien eteen tehtävän työn tärkeys ja arvo ja näiden asioiden muistaminen valitessamme edustajia niin kunnanvaltuustoihin kuin hyvinvointialueiden päättäviin elimiin. Täällä Jyväskylässä suomalaisen koulusivistyksen kehdossa olemme ylpeästi tietoisia siitä, että kaikille yhdenvertaisesti tarjolla oleva laadukas koulutus on kautta aikain ollut ja on edelleen yksi merkittävin tekijä turvaamassa lasten oikeuksia ja hyvinvointia sekä edistämässä yksilöiden välistä tasa-arvoa. Arvoisat kuulijat, Suomessa on vankka tasa-arvon historia. Tasa-arvon edistämiseksi on taisteltu meillä jo hyvin pitkään, jopa ennen valtiomme syntyä. Tästä upea esimerkki on yliopistomme edeltäjän ensimmäisen suomenkielisen opettajaseminaarin perustaminen vuonna 1863, jolloin opiskelijoiksi kelpuutettiin yhtä lailla nais- kuin miesopiskelijat. Sama yhdenvertaisuuden ja tasa-arvon aate lävisti koko suomalaisen kansakoulun idean. Oikeus oppiin tuli koskea maamme kaikkia lapsia sukupuoleen tai syntyperään katsomatta. Noin viikko sitten maassamme juhlittiin tasa-arvon ja tasa-arvotaistelijan Minna Canthin päivää. Tuo opettajaseminaarimme ensimmäisiin opiskelijoihin 1860-luvulla lukeutunut Canth, silloin vielä nimeltään Ulrika Wilhelmina Jonsson, vaikuttui hyvin voimakkaasti Uno Syngeuksen tasa-arvoa, sivistystä ja tekemällä oppimista, eli pään, sydämen ja käden yhteistyötä korostavasta kansakouluaatteesta. Opettajan kutsumustakin voimakkaammaksi hänelle kuitenkin muodostui halu ja tarve vavisuttaa vääryyksiä uusien ajatusten dynamiitilla ja kynän voimalla. Hän ravisteli ajan kaksinaismoralismia, jossa pojat saivat koulutuksen ja tytöille opetettiin koruompelua. Canthista tuli aikansa Suomessa tärkeä sivistyksen valonkantaja, mielipidevaikuttaja ja eurooppalaisten aatteiden välittäjä, jonka merkitys suomalaiselle kulttuurille on mittaamaton. Vaikka paljon on saatu aikaan tasa-arvon toteutumiseksi niin meillä kuin globaalisti, niin valitettavasti viime vuosikymmenten aikana olemme nähneet, kuinka naisten oikeuksia on kavennettu ja pyyhitty pois ympäri maailmaa. Sukupuolten tasa-arvoa vastustavat ylikansalliset liikkeet ja ryhmät ovat yleistyneet, ja vastustus naisten oikeuksia ja sukupuolten tasa-arvoa kohtaan on vahvistunut. Samoin seksuaali- ja sukupuolivähemmistöjen oikeuksiin on kohdistunut merkittäviä hyökkäyksiä eri puolilla maailmaa. Myös useat globaalit indeksit osoittavat huolestuttavaa, jopa dramaattista heikentymistä sellaisissa seikoissa kuin demokratian tila sekä ihmisten oikeudet sivistyselämään, taiteista nauttimiseen tai tieteen edistysaskelten hyödyntämiseen. Kun tähän listaan lisää vielä aivan viimeaikaiset päätökset ja toimenpiteet Amerikan Yhdysvalloissa koskien maan vetäytymistä merkittävistä kansainvälisistä ihmisoikeus-, kehitysapu-, kansanterveys- tai ilmastonmuutossopimuksista tai järjestöistä sekä ihmisten yhdenvertaisuutta ja tasa-arvoa edistävien toimien, tukien tai tutkimusten täydellinen kieltäminen, on syytä todeta, että ihmisoikeuksien ja tasa-arvon eteen tehtävä työ on maailmassa pahasti kesken ja äärimmäisen ajankohtaista juuri nyt. Ihmiskuntana emme saisi luisua näissä aivan kriittisissä ihmisarvoa koskevissa kysymyksissä taaksepäin. Nyt ei ole aika luovuttaa, kuten kaikuivat satojen ihmisten äänet naisten päivänä Helsingin senaatin torilla ja tasa-arvon marssilla läpi Helsingin keskustan. Hyvä yleisö, yksi äärimmäisen tärkeä ryhmä, jonka oikeuksia ja asemaa tulee tasa-arvoisessa yhteiskunnassa ja maailmassa puolustaa, ovat lapset ja nuoret. Kun lasten oikeudet toteutuvat, lapset saavat kasvaa ja kehittyä turvallisissa olosuhteissa. Kukaan ei tule syrjityksi tai kohtaa väkivaltaa tai kaltoinkohtelua. Lasten näkemyksiä kunnioitetaan ja lapsen etu ohjaa heitä koskevia päätöksiä. Suomessa lasten oikeudet ymmärretään ja monin tavoin meillä on hyvä tilanne. Suurin osa suomalaisista lapsista voi hyvin. Lapsen oikeudet kuuluvat kuitenkin ihan jokaiselle lapselle. Siksi se, että lapset voivat keskimäärin hyvin, ei ole riittävä tilanne. Kyse on kunkin lapsen ainutkertaisesta lapsuudesta, joten on tärkeää, että huomioidaan erilaiset lapset, lapsiryhmät ja lapsuudet. Huomioidaan erityistilanteet ja pidetään huolta sekä ääntä esimerkiksi siitä, millaisia vaikutuksia sosiaaliturvaan kohdistuvilla leikkauksilla on lasten hyvinvointiin ja heidän oikeuksiensa toteutumiseen. Tätä äärimmäisen tärkeää työtä tekemään tarvitaan paljon meitä aikuisia ja päättäjiä. Yhden henkilön työpanos on kuitenkin ylitse muiden, lasten ja nuorten ikioman edunvalvojan, lapsiasiainvaltuutetun. Meillä Suomessa tätä työtä tekee sitkeästi, sitoutuen ja suurella sydämellä ja asiantuntijuudella lapsiasiainvaltuutettu Elina Pekkarinen. Jyväskylän yliopiston opettajankoulutuslaitos haluaakin tänään myöntää Elina sinulle Minnakan tasa-arvotunnustuksen arvokkaasta ja vaikuttavasta työstäsi lasten ja nuorten parhaaksi. Tämä tunnustus jaetaan vuosittain ja sillä halutaan vaalia Minna Kantin arvokasta perintöä. Minna Kant oli ehdottomasti lasten oikeuksien puolesta puhuja ja edisti kaikenikäisten tasa-arvoa ja oikeutta sivistykseen. Elina Pekkarinen toteaa kauniissa netistä löytyvässä videotervehdyksessään, että lapsille hyvä yhteiskunta ei ole hyvä vain lapsille ja nuorille, vaan se on hyvä ihan kaikille ihmisille. Ja että ei riitä, että lapset ovat yhdenvertaisia keskenään, vaan tärkeää on, että koko yhteiskunnassa vallitsee rauha ja pyrkimys tehdä hyvää toisilleen. Sain tänne lavalle jo Elinan ja nyt kutsun opettajakoulutuslaitoksen johtajan Sirpa Eskelä-Haapasen jakamaan kanssani tämän arvokkaan tunnustuksen. Ja sen jälkeen me kuulemme Elina Pekkarisen juhlaluennon teemasta lapsiasiat kuntavaalien alla. Kiitos. Otetaan Minna tuohon
päälle. Arvoisa Elina Pekkarinen. Jyväskylän yliopiston opettajankoulutuslaitos kunnioittaa Minna Kantin yhteiskunnallisen tasa-arvon eteen tehtyä työtä myöntämällä Minna Kant -tunnustuksen koulutuksellisen tasa-arvon edistämiseksi tehdystä työstä. Ensimmäisellä Jyväskylän seminaarin vuosikurssilla opiskellut Minna Kant muistetaan tinkimättömänä ja uupumattomana taistelijana, joka kysyi osuvasti: vapaus, tasa-arvo, rakkaus, toteutuvatko ne koskaan tässä matoisessa maailmassa? Ajankohtaisempaa kuin koskaan, kuten vararehtori puheessaan tuossa edellä jo totesi ja kuvasi. Eikä tämä kysymys todellakaan ole menettänyt tarvetta olla esillä. Tasa-arvo tarvitsee kuitenkin jatkuvaa työtä, ja sen esillä pitäminen ja siihen pyrkiminen on koko suomalaisen koulutuksen ja luonnollisesti myöskin opettajan koulutuksen ydintä. Tänä vuonna tunnustuksen saa lapsiasiainvaltuutettu Elina Pekkarinen, valtiotieteiden tohtori, dosentti. Elina Pekkarinen on toiminut lapsiasianvaltuutettuna vuodesta 2019 ja nyt toisella 5-vuotiskaudellaan vuodesta 2024 lähtien. Hän on työskennellyt muun muassa lastensuojelun sosiaalityöntekijänä, nuorisotutkimusverkoston tutkimuspäällikkönä, sosiaalityön professorina Turun yliopistossa sekä Euroopan lapsiasianvaltuutettujen luottamustehtävissä. Työssään lapsiasianvaltuutettuna Pekkarinen pitää vahvasti esillä lasten ja nuorten ääntä kaikessa päätöksenteossaan. Kiitos työstäsi ja edelleen hyvää jatkoa valitsemallasi tiellä.
Tiedän ja tiedämme, että matkustat hyvin paljon. Ja toivotaan, että tähän Jyväskylän yliopiston reppuun pakkaat edelleen niitä valtavan hienoja arvoja, mitä sinulla tässä työssäsi on. Ja toki sinne mahtuu muutakin. Ja siellä on sisällä jotain lisäksi. Ja jos se ei vaikuta aivan sopivan kokoiselta, sen voi vaihtaa sydämellisesti.
Varmaan laitan nämä kukat tähän, kun on niin kauniit, niin saatte katsoa niitä samalla. Kiitos oikein paljon ja onpa jännittävää nähdä näin paljon ihmisiä täällä. Harvoin nykyään enää jännitän esitelmien pitämistä, mutta nyt täytyy myöntää, että vähän hermostuttaa. Tässä Manna lupasi, että aiheena on tämä lapsiasiat kuntavaalien ja aluevaalien alla, mutta puhun teille tänään ennen kaikkea koulutuksen yhdenvertaisuudesta. Ennen kuin tätä luentoa pidän, niin parilla sanalla haluan kuitenkin kertoa siitä, mitä lapsiasiavaltuutettu tekee, minkä tähden tämmöinen virka Suomeen on perustettu ja mihin sillä ihan globaalisti pyritään. Mä katson, että tuolla on Maria-Kaisa. Maria-Kaisa Aula oli ensimmäinen lapsiasiavaltuutettu, joka sai tässä tehtävässä aloittaa vuonna 2005. Lapsiasiavaltuutetun virastohan perustettiin tänne Jyväskylään ja se on ainoa valtiovirasto, jonka pääkonttori täällä sijaitsee. Ja syynä siihen oli suurelta osin Jyväskylän yliopiston opettajankoulutuslaitos, sen sijainti täällä ja hyvin vahvat lapsuuden tutkimuksen verkostot, joita täällä edustaa myöskin sitten lapsuuden tutkimuksen seuran jäsenet. Sieltä Niinan lankaverkoston kautta lapsuuden tutkimuksen seura perustettiin 2008. Itse olin silloin vielä Helsingin yliopiston jatko-opiskelija ja kiinnostuksella seurasin, mitä lapsiasiavaltuutettu tekee. Ja onhan tätä tehtävää ollut ilo seurata. Kun ajattelee, että Suomi on ensimmäisten joukossa vuonna 1991 tämän YK:n lapsen oikeuksien yleissopimuksen ratifioinut, niin viranomainen, joka toimellaan proaktiivisesti edistää sen sopimuksen toimeenpanoa ja myöskin muiden viranomaisten kanssa valvoo, että sopimusta noudatetaan, niin vahvistaa niitä lapsen oikeuksia mielestäni ihan eittämättä. Ja erityisen tärkeää tämä työ on silloin, kun eletään murroskohtia, jollaiseksi ajattelen, että tämä nykyaika asettuu. Silloin testataan meidän kansainvälisten ihmisoikeussopimuksien kestävyys ja se, mikä niiden legitimiteetti on. Tällä hetkellä olen hyvin toiveikas, että nämä sopimukset meille jonkun järjenvalon antavat ja semmoisen johtotähden, jota kohti kulkea, koska kansainvälisesti lapsiasiavaltuutetut ovat tällä hetkellä järjestäytymässä jopa globaalilla tasolla. Ja sen vuoksi en tänne Minna Kantin päivänä päässyt. Olin 2 viikkoa sitten Budapestissa tämmöistä globaalia verkostoa perustamassa ja viime viikolla sitten viemässä lasten oikeuksien asiaa Euroopan parlamenttiin ja Euroopan komissiolle. Ja kyllä se huoli on jaettu ja vahva, joka ei vain lasten, vaan ylipäätään ihmisoikeuksien asemaan tällä hetkellä kohdistuu. Mutta sitten päivän teemaan, eli tähän koulutuksen yhdenvertaisuuteen, josta teille lupasin puhua. Koulutuksen yhdenvertaisuus on ollut lapsiasiavaltuutetun tämän vuoden painopiste. Viime vuonna paneuduimme koulutukseen ylipäätään ja havaitsimme, että tässä koulutukseen liittyvissä kysymyksissä on paljon tasa-arvoa ja yhdenvertaisuuteen liittyviä ilmiöitä, joita nyt kuvaan ja lopuksi esitän erityisesti lasten näkökulmasta, että miten tilannetta voisi parantaa ja tätä kehityssuuntaa muuttaa. Mutta aloitetaan kulttuurilla ja historialla. Tämä koulutuksen merkitys, mielestäni tämä on yksi kauneimpia sitaatteja, joka kuvaa sitä, miksi koulutus on niin tärkeää. Malcolm X on todennut, että koulutus on passi tulevaisuuteen, koska tulevaisuus kuuluu niille, jotka valmistautuvat siihen tänään. Ja tämä ei koske pelkästään lapsia, vaan ihan kaikkia. Jotta me nähdään, mitä on tulossa, niin meidän täytyy valmistautua siihen huolellisesti ja tehdä pohjatyötä ihan jatkuvasti. Tuossa alkupuheenvuorossa kuultiin jonkin verran tätä opettajan koulutuslaitoksen historiaa Suomessa, mutta lapsen oikeus koulutukseen on Suomessa ollut kansainvälisesti vertaillen hyvin pitkään, hyvin noudatettu ja hyvin korkealaatuisesti toteutettu oikeus. Tämä lapsen oikeus koulutukseen on todettu YK:n taloudellisten, sivistyksellisten ja sosiaalisten oikeuksien, eli niin sanotun TSS-sopimuksen artikloissa. Se on todettu YK:n lapsen oikeuksien sopimuksessa ja myöskin Suomen perustuslaissa. Tämän koulutuksen tärkeydestä kertoo jotakin se, että YK:n lapsen oikeuksien komitea tehdessään ensimmäisen niin kutsutun yleiskommentin, jolla siis tarkennetaan tämän sopimuksen artikleja, niin tämä ensimmäinen yleiskommentti koski nimenomaan opetusta ja se julkaistiin jo vuonna 2001. Tämän YK:n lapsen oikeuksien komitean mukaan jokainen sopimusvaltio on velvollinen tarjoamaan joka ikiselle lapselle maksuttoman perusopetuksen ja sen lisäksi tukemaan sekä toisen asteen että korkea-asteen koulutuksessa. Suomi on tässäkin asiassa kulkenut etukärjen joukossa ja toteuttanut tämän ilmaisen toisen asteen koulutuksen kaikille oppilaille ja samalla ulottanut opetusvelvollisuus iän 18 ikävuoteen. Mutta ei riitä, että lapselle annetaan koulutusta, on sitouduttu myös tietynlaisiin koulutuksen arvoihin ja näitähän nyt aika voimallisesti kyseenalaistetaan. On todettu, että koulutuksen täytyy kunnioittaa lapsen ihmisarvoa ja näiden sisältöjen on edistettävä paitsi lapsen yksilöllisten ominaisuuksien eli sivistyksellisen ja niin edelleen osaamisen tarvetta, niin myöskin yhteiskunnan jaettuja arvoja. Ja siellä YK:n lapsen oikeuksien komitean 29. artiklassa todetaan melkoinen liuta niitä erilaisia arvoja. Siellä on yhdenvertaisuus, suvaitsevaisuus, kaikkien kansojen välinen ystävyys ja niin edelleen. No, Suomessa historia ei ole todellakaan lyhyt, vaan se on hyvin pitkä, mutta itse en tämän dian enempää tähän käytä aikaa, koska tämä asia on teille läsnä oleville ja ehkä linjojen päässäkin oleville melko tuttu. Vuonna 1866 Suomessa annettiin asetus kansakoulusta, 1800-luvun lopussa alettiin jo perustaa oppikouluja ja päiväkoteja ja samaan aikaan avattiin siis ne ensimmäiset päiväkodit lähinnä työssäkäyvien vanhempien lapsille. Ensimmäinen oppivelvollisuuslaki meillä säädettiin jo 1921 ja tämähän oli verrattain nopeasti, kun ajattelee, että Suomi itsenäistyi vuonna 1917. Nämä koulutusrakenteet ei kuitenkaan olleet yhdenvertaiset, jos ajatteli erilaisten oppilaiden siirtymistä sinne toisen asteen koulutukseen, oppikouluun, korkeakouluihin ja niin edelleen. Ja niinpä 1960-luvulla aloitettiin peruskoulu-uudistus. Ja sen tavoitteena oli koulutuksen demokraattinen organisointi, jossa kaikille oppilaille haluttiin antaa samat ulkoiset edellytykset koulun käyntiin. Tämähän oli poliittisesti semmoinen kuuma peruna hyvin pitkään, mutta lopulta kaikki puolueet sitoutuivat tämän tavoitteen taakse. Perusopetusuudistus toteutettiin vuonna 1998 ja silloin tavoitteeksi kirjattiin, että opetuksen tulee edistää sivistystä ja tasa-arvoisuutta yhteiskunnassa ja oppilaiden edellytyksiä osallistua paitsi koulutukseen myös itsensä kehittämiseen. No mitä sitten peruskoulu-uudistuksen myötä suomalaisessa yhteiskunnassa on tapahtunut? Viime vuosinahan me ollaan kuultu hyvin paljon sellaista tulikivenkatkuista kritiikkiä peruskoulua kohtaan ja on jopa haikailtu sinne aikaan kansakoulu ja oppikoulu aikaan, mutta itse haluaisin muistuttaa, että tämä peruskoulu on monella tapaa ollut Suomessa kuitenkin menestystarina. Ensinnäkin se on onnistunut tasoittamaan vanhempien koulutus- ja tulotasosta aiheutuvaa eriarvoisuutta hyvin tehokkaasti, etenkin niiden kohorttien joukossa, jotka on syntyneet 50-, 60-, 70- ja 80-luvuilla. Tästä peruskoulusta osaamisella mitaten on hyötyneet etenkin vähiten koulutettujen vanhempien lapset, ja tämä peruskoulu on vähentänyt voimakkaasti poikien tulojen riippuvuutta isien tuloista. Suomalaislasten PISA-menestys niin ikään oli maailman huippuluokkaa aina 2010-luvulle asti. Eli nämä kaikki tekijät toivon, että pidätte mielessänne nyt, kun lähden sitten ränttäämään näitä ongelmia, joita viime aikoina suomalaisessa koulutusparatiisissa on kohdattu. Ensimmäinen varjo täällä on tämä perhetaustan merkityksen korostuminen. Me lapsiasiavaltuutetun toimistossa kierretään ympäri Suomea tapaamassa lapsia ja nuoria eri aiheista ja viime aikoina ollaan tavattu heitä tästä koulutuksen teemasta ja viittaan tässä erityisesti Kotkan Karhuvuoressa tehtyyn nuorten tapaamiseen, jossa kuultiin nuorten näkemyksiä tästä koulutuksen yhdenvertaisuudesta tässä helmikuussa. Ja siellä nuoret itse totesivat, että voihan olla myös niin, että kuinka hyvin vanhemmat on opiskellut. Jos ne on vetänyt heikosti, niin ei niitä saata kiinnostaa, meneekö lapsella kuinka hyvin. Eli nuoret jo tiedostaa sen, että vanhempien koulutusasenteilla ja vanhempien kyvyillä tukea lasta koulunkäynnissä on suuri merkitys. No me aikuiset ollaan erityisesti kriisiydytty PISA-tutkimuksen tulosten ympärillä. Tuoreimmassa PISA-tutkimuksessa, joka julkaistiin siis joulukuussa 2023, niin todettiin, että vanhempien koulutus, ammatti ja kodin varallisuus oli Suomessa aiempaa vahvemmin yhteydessä oppilaiden osaamiseen. Ja tällä sosioekonomisesti taustallaan ylimmällä neljänneksellä, niin pistemäärä oli huomattavasti tämän alimman neljänneksen pistemäärää korkeampi. Näin on ollut aina, mutta nyt tämä ero oli entisestään kasvanut siellä vuonna 2022 tehdyissä mittauksissa. Tämä kasvu johtui erityisesti siitä, että sen alimman sosioekonomisen taustan oppilaiden tulokset oli heikentyneet tämän ylimmän sosioekonomisen taustan oppilaita enemmän. Eli nämä köyhimpien perheiden lapset jäävät jälkeen hyvätuloisten perheiden lasten osaamisesta. Mä oon ottanut tähän kuvan näistä keskiarvoista, että näkyy se, miten paljon pistemäärät laskivat niin luonnontieteissä, lukutaidossa kuin matematiikassa näissä viimeisimmissä mittauksissa. Ja toki täytyy aina muistaa skaala, että jos se olisi niin kuin nollasta sinne yli 500, niin ei tämä näyttäisi lainkaan niin dramaattiselta, mutta kyllähän se pistemäärien putoaminen, etenkin tuolta vuodesta 2006, niin on tuntuva. Ja tässä kuvassa näkyy sitten matematiikan pistemäärän muutos sosioekonomisen taustan mukaan Suomessa ja OECD-maissa. Ja nähdään, että Suomella on hieman parempi tilanne kuin OECD-maissa keskimäärin, mutta että silti on hyvin jyrkkä ero sen alimman neljänneksen ja ylimmän neljänneksen välillä. No, tämä PISA-tutkimushan tehdään siis yläkouluikäisille lapsille ja paljon onkin puhuttu siitä, että yläkouluiässä motivaatio koulunkäyntiin laskee ja koulupoissaolot lisääntyy, koulupudokkuus on lisääntynyt ja niin edelleen, mutta toiset tutkimukset sitten osoittavat, että tämä oppilaiden välinen osaamisero ilmenee jo siellä opiskelupolun alussa. Kansallisen koulutuksen arviointikeskus julkaisi tämmöisen osaamisen pitkittäisarvioinnin ja siellä kiinnitettiin huomiota siihen, että jo siellä perusopetuksen alkuvaiheessa nämä oppilaiden väliset osaamiserot kasvavat. Nämä taidot onneksi oli hyvin samanlaisia eri puolilla maata, eli meillä ei suurta alueellista eriarvoisuutta näytä olevan myöskään PISA-tutkimuksen valossa. Eikä tässä osaamisessa ollut suuria eroja oppilaan sukupuolen, oppilaitoksen opetuskielen, eli suomi tai ruotsi, tai myöskään kuntaryhmän mukaan. Tämä on lohdullista. Meidän koulu edelleen on verrattain tasa-arvoinen ja yhdenvertainen eri puolilla Suomea. Sen sijaan syntymäkuukausi, eli oliko lapsi syntynyt alku- vai loppuvuodesta, huoltajien koulutus, se osallistuko lapsi ohjattuihin harrastuksiin tai harrastiko hän lukemista, olivat yhteydessä tähän alkuopetuksen osaamistasoon. Ja nämä korkeasti koulutettujen huoltajien lapset oli siellä peruskoulun alussa matematiikan ja äidinkielen taidoiltaan lähes vuoden etumatkalla niistä matalimmin koulutettujen huoltajien lapsista. Ja sehän on aika paljon, jos ajattelette koululuokkaa, ja kun suomalaiset koululuokat usein on hyvin sekoittuneita, niin siinä on opettajalla aikamoinen tekeminen, jos osaamistasot oppilaiden välillä on näin suuret. No sitten mä katson, tuolla on tutut kasvot. Matti Sarvimäki on tehnyt nyt niitä tutkimuksia, joihin seuraavassa viittaan itse asiassa useampaankin. Matti on vetänyt tätä kaksivuotisen esiopetuksen alkumittaus- tai pilottitutkimusta ja julkaissut siitä tämän alkumittauksia koskevan raportin vuonna 2023. Ja siinäkin havaittiin eroja näiden lasten taitojen ja heidän taustojensa välillä. Kaikkien näiden tarkasteltujen taitojen ja valmiuksien kohdalla havaittiin merkittäviä eroja, jotka liittyivät tai olivat yhteydessä vanhempien koulutukseen, vanhempien tuloihin, vanhempien syntymämaahan ja sitten lasten syntymäkuukauteen, eli jälleen nämä alkuvuoden ja loppuvuoden lapset sekä äidinkieleen. Nyt Matti voi sieltä älähtää, jos siteeraan jotenkin väärin. Myöskin näiden sosioemotionaalisen taitojen kohdalla, niin siellä korostuivat etenkin sukupuolten väliset erot, jotka ymmärtääkseni eivät yhtä lailla korostuneet näiden akateemisten taitojen kohdalla. Eli valitettavasti meillä pojat joutuu siihen asemaan aloittaessaan esikoulun, että he eivät sosioemotionaalisesti välttämättä ole siihen ryhmätyöskentelyyn ihan niin valmiita kuin ehkä opettajat, vanhemmat ja toiset lapsetkin toivoisivat. Ja sehän näkyy sitten, tai väitän, en tiedä, mutta uskaltaisin väittää, että se näkyy myös sitten näiden lisääntyneiden ADHD ja muiden neurokirjon diagnoosien kohdalla, jotka erityisesti loppuvuonna syntyneillä pojilla on huomattavasti runsaampia kuin alkuvuodessa syntyneillä pojilla tai tytöillä, riippumatta siitä, mihin vuoden aikaan on synnytty. No seuraava varjo paratiisissa on tämä lapsiin kohdistuva kiusaaminen ja väkivalta, joka tapahtuu kouluympäristössä. Täällä jälleen nämä Karhuvuoren oppilaat meille kertoivat, että maahanmuuttajataustaisia lapsia saatetaan syrjiä koulussa ihan kaikkien puolesta. Ja se on tosi väärin. Ja sitten huomaa, että joku jää melkein aina ulkopuolelle. Me ollaan lapsiasiavaltuutetun toimistossa toteutettu myöskin selvitys romanilasten ja saamelaislasten oikeuksien toteutumisesta. Ja tässä mä katson sitten Karria. Kekkosen Karri, joka istuu tuolla, on ollut sen selvityksen yksi päätekijöistä. Ja näissä selvityksissä havaittiin myös, että näihin meidän vähemmistöihin, romanilapsiin ja kotoperäisiin alkuperäiskansan lapsiin, saamelaislapsiin, niin kohdistuu syrjintää ja kiusaamista, jonka he kokevat hyvin häiritsevänä. Romanilapset kertoivat jopa, että heille oli sanottu, että mannet aina puukottaa ja on tyhmempiä kuin muut, ja he kokivat hyvin syvää yksinäisyyttä. Nämä viimeaikaiset tutkimukset osoittaakin, että lapsiperheen köyhyys, maahanmuuttajatausta ja vähemmistöasema ovat yhteydessä tähän kiusatuksi tulemiseen. Ja jälleen Matti siellä, jos olisin tiennyt, että olet täällä, niin en tiedä, olisinko uskaltanut näihin viitata. Mutta sosiaalista yhteenkuuluvuutta kartoittavassa tutkimuksessa havaittiin, että tämä perheen pienituloisuus oli vahvasti yhteydessä siihen kiusatuksi tulemiseen. Surullista kyllä poikkeuksena oli maahanmuuttajataustaiset lapset. Heitä kiusattiin siitä riippumatta, mikä heidän perheen tulotaso oli. Kun oppilailta kysyttiin, että mikä tähän kiusaamiseen johtaa, niin hyvin usein he nimesivät syyksi tästä kiusatusta johtuvat tekijät. Eli kiusattu oli omalla toiminnallaan provosoinut kiusaamista tai oli muuten vaan ärsyttävä. Kun taas maahanmuuttajataustaiset vastaajat nimes sieltä kiusaamisen syyksi sellaisia tekijöitä, joihin tämä kiusattu ei itse voi vaikuttaa, niin kuin ihonväri, uskonto, kieli tai kulttuurinen tausta. Me tiedämme myöskin kouluterveyskyselystä jo vuosien ajalta, että siellä kiusaaminen on yleisempää seksuaali- ja sukupuolivähemmistöihin kuuluvien lasten, vammaisten lasten ja lastensuojelun sijaishuollossa olevien lasten kohdalla. Myöskin kouluterveyskyselyssä tämä maahanmuuttajatausta on vahvassa yhteydessä siihen kiusatuksi tulemiseen. Ja tässä on kuvio tuosta Sarvimäen ja kumppanien tutkimuksesta, jossa näkyy tämä perheen tulojen ja kiusatuksi joutumisen välinen suhde maahanmuuttajataustaisilla lapsilla. Se on tuolla tuo vihreä viiva ja näkyy, että se on huomattavasti suorempi kuin sitten tämä kantasuomalaisten viiva, jossa se kiusatuksi tuleminen laskee voimakkaasti sitä myöten, kun perheen tulot lisääntyvät. Eli meillä on jotenkin lasten keskuudessa käynnissä sellainen vahvat, nokkivat, heikompia tyyppinen tilanne, jossa tämä lapsen niin kuin perhetausta vaikuttaa vahvasti myös siihen, miten hän pärjää siinä lapsiryhmässä ja miten häntä kohdellaan. No kolmas semmoinen yhdenvertaisuuteen vahvasti vaikuttava ilmiö, joka on herättänyt paljon yhteiskunnallista keskustelua viime aikoina, niin on tämä inkluusio. Mä haluan tässä kohtaa sanoa, että itse kannatan vahvasti virkani puolesta ja myöskin henkilökohtaisesti tätä inkluusiota, mutta se täytyy toteuttaa lapsen edun mukaisella tavalla. Inkluusio ei tarkoita sitä, että tukea tarvitseva lapsi heitetään isoon lapsiryhmään ja katsotaan, miten hän siellä pärjää. Vaan se tarkoittaa sitä, että jokaiselle lapselle tuodaan hänen tarvitsevansa tukitoimet siihen omaan lähikouluun ja mahdollistetaan se opiskelu siellä oman lähiyhteisön keskuudessa. Jos se edellyttää pienluokkaan osallistumista joidenkin oppiaineiden osalta, niin silloin se pienryhmä täytyy järjestää. Jos se edellyttää apuvälineitä tai tukihenkilöä sinne luokkaan, opetuksen ohjaajaa, niin se täytyy sinne järjestää. Lapset itse on hyvin tarkkanäköisiä, mitä tulee tähän oppilaiden erilaisuuteen ja sen aiheuttamiin haasteisiin, mutta huomaatteko, he kiinnittävät huomiota myös siihen tasapäisyyteen, mitä edellytetään siinä pärjäämisessä. He luettelevat ison määrän oppilaiden erilaisuuteen liittyviä seikkoja, sitä, miten lapsi oppii, onko hänellä ehkä oppimisvaikeuksia, erilainen luonne tai persoonallisuus, perussairauksia tai henkilökohtaisia ongelmia, mielenterveyden häiriöitä tai oireita, univaikeuksia tai sosiaalisia ongelmia siellä perheessä. Ja ne kaikki vaikuttaa koulunkäyntiin, mutta sitäpä ei siellä koulussa tajuta. Kaikilla pitäisi olla sellainen perusmuotti, miten pitää oppia, milloin pitää oppia, missä ajassa ja pitää keskittyä. Aina. Ja tämä on mun mielestä hyvin tarkkanäköinen havainto näiltä lapsilta ja nuorilta, että meidän koulujärjestelmä ei välttämättä kovin hyvin huomioi sitä oppilaiden erilaisuutta ja heidän elämäntilanteidensa eroja. Suomessahan, kuten jo sanoin, niin inkluusio globaalisti tarkoittaa näiden yksilöllisten tarpeiden mukaisten olosuhteiden turvaamista siellä lähikoulussa. Mutta viimeaikaiset tutkimukset toteaa, että käytännössä tämä inkluusion toteutus on monin paikoin jäänyt riittämättömäksi, ei vain määrältään, vaan myöskin laadultaan. Määrällisesti sen vuoksi, että esimerkiksi Islannissa, Italiassa, Maltalla, Norjassa ja Skotlannissa niin yli 90% erityisen tuen päätöksen saaneista lapsista opiskelee yleisopetuksen ryhmissä vähintään 80% kouluajasta. Ja sen verran näiden kaikkien maiden lapsiasiavaltuutettujen kanssa olen tekemisissä, että en ole kuullut, että siellä olisi käynnissä jotakin aivan kauheaa kriisiä liittyen siihen oppimiseen tai järjestyksenpitoon niissä koululuokissa. Suomessa näissä yleisopetuksen ryhmissä opiskelevien erityistä tukea tarvitsevien lasten osuus on vain noin 40%. Tosin Belgiassa ja Ruotsissa on vielä vähemmän toteutunut inkluusio. Siellä noin 20% näistä lapsista opiskelee siellä yleisen opetuksen piirissä. Eli siellä on ikään kuin vielä segregoituneempi koulutusjärjestelmä. Inkluusio ei saa, eikä se voi olla säästökeino. Todennäköisesti se paikka paikoin tulee kalliimmaksi, kun järjestää se pienluokka sinne kouluun tai pitää sitä omaa luokkaa vammaisille tai muuten tuen tarpeessa oleville oppilaille. Silloin, jos tämä inkluusio epäonnistuu, niin se voi vahvistaa syrjinnän ja kiusatuksi tulemisen kokemuksia. Jokainen voi kuvitella, miltä tuntuisi olla isossa ryhmässä aina se erilainen, se joka ei nyt ihan pärjää eikä osaa eikä menesty. Mutta parhaimmillaan inkluusio edistää aidosti lapsen osallisuutta ja antaa kokemuksen ryhmään kuulumisesta, yhteisöllisyydestä ja yhdenvertaisuudesta muiden lasten ja nuorten kanssa. Ja Poikola julkaisi tammikuussa Itä-Suomen yliopistossa hyvän laadullisen väitöskirjan tästä inkluusion toteutumisesta ja hän erotteli siellä tämän akateemisen ja sosiaalisen inkluusion erot ja merkitykset, joista mielestäni Suomessa on puhuttu liian vähän. Me ollaan keskitytty tuohon akateemiseen inkluusioon, eli miten opitaan ja kuka oppii eri tahdissa ja pitäisikö olla tasoryhmät ja on se niin hankalaa, kun pitää sitä tukea tarjota ja niin edelleen. Mutta että itse ajattelen, että tämä sosiaalinen inkluusio on vielä paljon tärkeämpi. Eli se kokemus siitä, että kuuluu ryhmään, riippumatta siitä, että saattaa olla erilainen kuin muut. Koska kyllähän meillä tämä normaalin käsitys ja vaatimus on nykyään niin kapea, että hyvin harva meistä tässäkään huoneessa niin kuin normaaliksi ihmiseksi lukeutuu. Kaikilla meillä on jotakin erikoisuuksia. No, alan lähestyä loppua tässä esityksessäni. ja haluaisin puhua tästä koulutuksen yhdenvertaisuuden rapautumisesta ensin yhteiskunnallisena kysymyksenä. Eli mitä se tarkoittaa, jos tämä kehitys jatkuu tällaisena kuin se nyt viimeisen 15-20 vuoden ajan on jatkunut? Eli meillä sosioekonomisesti taustaltaan heikommat lapset, maahanmuuttajataustaiset lapset, vammaiset lapset tai seksuaali- ja sukupuolivähemmistöihin kuuluvat lapset joutuvat kouluissa alakynteen. Tämä ensinnäkin tarkoittaa sitä mahdollisuuksien tasa-arvon heikentymistä, eli yhä enemmän on merkitystä sillä, minkälaiseen perheeseen lapsi sattuu syntymään. Ja mikä mua on häirinnyt tässä viimeaikaisessa globaalissa yhteiskunnallisessa keskustelussa on se, että ihmiset jotenkin ajattelevat, että heillä on oikeus, että he on jotenkin niin kuin ylempiarvoisia kuin muut, koska he sattuvat kuulumaan vauraaseen perheeseen, olemaan kauniita tai taitavia tai mitä ikinä. Mutta että totuushan on se, että se on täysin sattumanvarasta, millaiseen perheeseen kukin lapsi syntyy. Se ei ole mikään armolahja, vaan se on ihan puhdas sattuma. Ja sen tähden sillä ei saisi olla merkitystä sille, mitä lapselle elämässä tapahtuu, vaan kyllä yhteiskunnan tehtävä on tasata niitä lähtökohdista johtuvia ja siitä tuurista johtuvia eroja. Se, että tämä kiusaaminen, syrjintä, väkivalta, heikompi oppiminenkin kohdistuu köyhiin ja vähemmistöihin kuuluviin lapsiin, niin se viittaa kyllä hyvin heikkoon yhteiskunnalliseen etiikkaan ja myöskin hyvin hauraaseen yhteisöllisyyteen. Ja minä väitän, että meillä on tässä käsillä ja vaarana hyvin vahva syrjäytymisen kierre, jossa tämä heikko koulutus ja huono-osaisuus siirtyy aiempaa todennäköisemmin sukupolvesta toiseen. Ja mihin se sitten taas johtaa, niin se johtaa yhteiskunnan laaja-alaiseen polarisoitumiseen, jossa myöskin asuinalueet alkavat eriytyä ja sitä myöten meidän yhteiskunnan turvallisuus heikkenee. Jos ajattelee meitä suomalaisia, meillä lähes jokaisella on tausta jossakin Tönössä keskellä Kinnulaa, niin kuin oman sukun ja niin edelleen. Sieltä on niin kuin ponnistettu aika hankalista olosuhteista ja uskottu ja luotettu siihen, että elämä kantaa ja se antaa paljon kuin viitsii ja haluaa itse yrittää. Ja mä toivoisin, että tämä henki heräisi uudelleen suomalaisessa yhteiskunnassa. Siitä on niin vähän aikaa, kun me ollaan lähdetty liikkeelle hyvin köyhistä olosuhteista. No miltä tämä koulutuksen yhdenvertaisuus näyttää sitten lasten näkökulmasta? Me ollaan siis kierretty ympäri Suomea. Meillä on ollut täällä Jyväskylässä autististen lasten ryhmä, jota me ollaan tavattu monta kertaa, kuultu mitä mieltä he ovat tästä koulutuksesta ja ylipäätään ihmisten välisestä yhdenvertaisuudesta. No lapset korostavat itse, että hyvinvointia lisäävät yhteisöllisyys, osallisuus ja hyvät tavat. Siis semmoiset ihan yksinkertaiset asiat kuin, että tervehditään aamulla, pyydetään anteeksi, otetaan mukaan, kysytään mitä kuuluu. Ja tässä on mielestäni aikuisillakin aika paljon muistettavaa ja opittavaa. Hyvinvointia sitten heikentää kokemus kiusaamisesta, siitä, että jätetään ulkopuolelle, ei ymmärretä lasten erilaisuutta tai heidän erilaisia tarpeita, tai että lapsiin kohdistetaan hyvin paljon paineita, joita lapset kokee, että koulu tänä päivänä aiheuttaa. Lapset korostaa, että aikuisten tehtävä on puuttua syrjintään ja kiusaamiseen, mutta aikuisten tulisi välttää kiusaamista myös itse. Tämä toistuu lapsia tavattaessa, että välttämättä toiset oppilaat eivät ole se ongelma, vaan opettajat saattavat kohdella heitä eriarvoisesti. Voi joutua silmätikuksi ja sellaisesta asemasta on hyvin vaikea päästä pois. Tämä näkyy valitettavasti myös kouluterveyskyselyssä, jossa opettajan taholta tullut kiusaaminen oli yhtä yleistä kuin muiden oppilaiden taholta tuleva kiusaaminen. Ja tämä on semmoinen tulos, jota ei millään ole haluttu hyväksyä, eikä se ole kovin paljon myöskään julkisuudessa esiintynyt, vaan se on puhuttu pois sanomalla, että lapset kokevat normaalit kurinpitoon liittyvät menetelmät kiusaamisena. Vaikka siellä kysymyksessä on korostettu, että tämä ei koske kasvatuskäytäntöjä, vaan epäasiallista kohtelua. Ja lapset korostaa, että hyvä aikuinen on läsnä, hän antaa tukea tarvittaessa ja huomaa myös lapsen vahvuudet. Tosi yksinkertaista ja helppoa ja toivonkin, että nykyiset ja tulevat opettajat ja lasten kanssa työskentelevät ottavat tästä onkeen. No ihan lopuksi haluan todeta, että Suomi on todella tarponut tosi pitkän matkan koulutuksen tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden lisäämiseksi ja onnistunut siinä todella hyvin. Jos katsotte ympärillenne, niin onhan tämä nyt tosi hienoa, että meillä on tällaiset yliopistolaitokset eri puolella Suomea pienissäkin kaupungeissa. Tänä päivänä mä ajattelen, että meidän olisi todella tärkeää torjua lapsiperheköyhyyttä, koska me tiedetään tutkimusten pohjalta, miten paljon haittaa se aiheuttaa, ei vain lapsille ja perheille itselleen, vaan myöskin yhteiskunnallisesti ja kansantaloudellisesti. Eikä herra paratkoon nyt ainakaan tarvitse tietoisesti sitä lapsiköyhyyttä lisätä, niin kuin tämän päivän politiikassa tapahtuu. Koulutusympäristöjen tulisi edelleen kehittyä ja muovautua erilaisten lasten tarpeisiin, eikä luottaa siihen, että se korkeatasoinen pedagogiikka, johon meidän opettaminen tänä päivänä perustuu, niin yksistään riittää. Lapset muuttuu, maailma muuttuu ja sitä myötä myöskin meidän opetuksen joustamisen tarve muuttuu. Mä toivoisin, että me ei enää hoettaisi kaikki vuorotellen, että varhaiskasvatus, koulu, lastensuojelu, terveydenhuolto, poliisi ja niin edelleen eivät voi korjata yhteiskunnan ongelmia. Koska kyllähän nämä kaikki instituutiot on olemassa korjaakseen yhteiskunnan ongelmia. Ei kukaan tietenkään yksin siihen pysty, mutta jos kaikki yhdessä päättävät, että nyt me ryhdymme korjaamaan näitä yhteiskunnan ongelmia ja ehkäisemme uusia syntymästä, niin aivan varmasti saadaan hyviä asioita aikaan. Meillä on niin vahva osaaminen ja resurssit tässä maassa. Mä toivon myös, että semmoinen lapsia leimaava puhetapa loppuu. Sitä on aivan liikaa. Lapsista puhutaan todella rumasti tuolla julkisessa keskustelussa ja se ei ainakaan paranna heidän käyttäytymistään. Seurasivat he sitä keskustelua tai eivät. Sillä tämä mun kriittinen kysymys onkin lopuksi ihan meille ja teille, kaikille aikuisille, että uskotaanko me tähän mahdollisuuksien tasa-arvoon tulevaisuudessakin. Ja jos me uskotaan siihen, niin nostetaanko me vaan kädet pystyyn ja sanotaan, että tämä on kuin joku luonnon voima, että tämä eriarvoisuus nyt lisääntyy ja kamalia asioita tapahtuu, vai kääritäänkö me hihat ja ryhdytään tekemään töitä tämän maailman parantamiseksi. Mä kiitän teitä kuulemisesta ja täällä on lähteet, mutta se Matin yksi hanke täältä puuttuu, lisään sen sinne sitten ennen kuin nämä diat lähtevät kiertoon. Kiitos paljon.
Kiitos Elina Pekkarinen. Nyt jos jollain on kysyttävää, niin tässä on aikaa muutamalle kysymykselle. Te olette ollut hirveän hieno yleisö. Mä ajattelin äsken nimittäin, että mä jonkun vahvuuden sanon tässä kohtaa. Ja sitten täällä vielä nousi heti käsi. Kiitos, Kaima.
Kiitos paljon puheenvuorostasi. Olen Anna Rönkä täältä laitokselta ja mä olisin tuosta lapsiperheköyhyydestä yhden ajankohtaisen asian nostanut esille, kun on mahdollisuus siihen. Olen itse kiinnittänyt huomiota siihen viimeaikaiseen keskusteluun yötyö ja vastaavien lisien lopettamisesta. Ja siinä yhteydessä ollut hyvin huolissani siitä, että jos niin tehdään, tämä tulee vaikuttamaan lapsiperheisiin, jossa tehdään vuorotyötä ja nämä kyseiset lisät on tähän asti tasoittanut sitä eroavaisuutta. Nyt jos ne poistetaan, niin tässä poljetaan taas lapsia köyhyyteen. Mitä mieltä olet tästä?
No totta kai ihan samaa mieltä ja haluaisin kyllä niin kuin poliittisena päätöksenä sellaisen muutoksen nostaa tähän, joka nyt tutkitusti on lisännyt paitsi sitä lapsiperheiden köyhyyttä, niin myöskin vanhempien työttömyyttä, niin on nämä osa-aikaisten töiden suojaosien poistot. Et meillä on paljon varsinkin yksinhuoltaja äitejä, jotka saivat sen arjen rakentumaan sillä, että he tekivät sitä osa-aikaista työtä ja se 300 euroa kuukaudessa on aivan valtava raha. Kun sen menettää, niin kyllä jokainen laskee aika tarkkaan, että kannattaako se osa-aikainen työ ja valitettavasti se ei välttämättä sitten enää kannata. Jos kohta taloudellisesti se voi olla siinä ja siinä, niin sitten ainakin sosiaalisesti ne haitat lisääntyy, jos ajattelee, että täytyy sitten aamuvarhain lähteä lasten kanssa liikkeelle varhaiskasvatukseen ja niin edelleen. Että siinä hyvin äkkiä sitten kotihoidon tuki yhdessä työttömyyskorvausten kanssa niin itse asiassa tulee paljon kannattavammaksi kuin tehdä sitten enää sitä osa-aikaista työtä. Mutta että vuorolisät on monille ja erityisesti sote-sektorilla ja sitten ravintola- ja elintarvikealalla työskenteleville ihmisille, niin ihan elinehto. No niin, Matti.
Jotenkin musta nyt maalataan mörköjä täällä, niin hyvin meni. Mä ajattelen sitten, että kun eriarvoisuudella on tosi monta dimensiota ja meillä on niin kuin tasa-arvo joidenkin asioiden suhteen on ajettu tosi pitkään ja hyvä niin, ja ehkä toisten asioiden kanssa vähän vähemmän. Miten sä ajattelet, että mitkä ne on ne tärkeimmät sokeat pisteet, mikä meidän yhteiskunnallisessa keskustelussa nyt on, ja ehkä vielä erityisesti koulutuspolitiikassa?
No kyllä mä haluaisin nostaa tässä esiin sen maahanmuuttajataustaisiin liittyvien lasten tilanteen. Turun yliopiston Invest-hankkeessahan todettiin, että OECD-maihin verrattuna Suomessa maahanmuuttajataustaisten perheiden työllisyys on huomattavasti heikompaa ja tulot pienempiä kuin muissa OECD-maissa. Ja meillä on paljon sellaista rakenteellista rasismia, joka estää vanhempia työllistymästä, vaikka me sitten samaan aikaan ajetaan heitä kuin käärmettä pyssyyn työllistymään. Ja tämä on niin kuin hullunkurinen ristiriita, kun ajattelee sitä lasten asemaa, niin heidän kannaltahan olisi ehdottomasti viisainta, että vanhemmat työllistyisivät ja sitä myöten he saisivat myöskin mallin sille, miten yhteiskunnassa pärjää ja selviytyy. Koulutuksellisesti ajattelen, että tämä maahanmuuttajataustaisten lasten PISAhan osoitti, että siellä on niitä osaamisen vajeita, mutta kyllä mä väitän, että ne on korjattavissa. Ja kyllähän meillä esimerkiksi S2-opetuksen uudistaminen on sellainen, joka hallitusohjelmassa on luvattu tehdä, mutta en tiedä, että ollaanko sitä tekemässä. Niin siinä on yksi. Ja sitten kyllä toinen on sitten tämä inkluusio, että nythän me ollaan siinä ottamassa niin kuin askelia taaksepäin ja vaatimassa, että näitä lähdetään purkamaan siltä osin, kun niitä joissakin kouluissa on tehty. Ja sitten kuitenkin meillä on valtava hyviä esimerkkejä siitä, miten inkluusio on saatu toimimaan ja kaikki oppilaat voi hyvin ja menestyy. Et toivoisin, että niitä hyviä esimerkkejä nostettaisiin ja niistä otettaisiin opiksi, mutta näin äkkiseltä. Ja kolmas vielä pakko sanoa, niin on kyllä nämä lastensuojelun asiakkaina olevat lapset, että hehän nousivat nyt nuorisobarometrissa esiin ryhmänä, joilla on heikko tulevaisuususko. Heidän kuolleisuus on huomattavasti yleisempää ja sairastavuus kuin muilla, ja heillä myöskin hyvin usein se koulu jää siihen perusopetuksen varaan, että kun me ollaan kohortteja seurattu silloin aikanaan, kun joskus olin tutkija, niin sieltä näkyy, että noin puolet niin lastensuojelun sijaishuollossa olleista lapsista niin jää pysyvästi semmoiselle työttömyys sairauspäiväraha, vankila, sairaala ja niin edelleen polulle. Neljäsosa pärjää kohtalaisesti ja neljäsosa sitten menestyy elämässä ihan siinä, missä muutkin. Mutta se on aika isomassa tänä päivänä, kun meillä lastensuojelulasten määrä valitettavasti lisääntyy.
Moikka, mä oon Kaili Kepler ja sun puhe oli hyvin koskettava, mutta sitten nyt kysymys on ihan liittyen siihen, että kun täällä eri tutkimukset niin kuin väittävät, että Suomi on huippu onnellisten maa ja onnellinen paikka elää, ja eikö se sun mielestä niin kuin ristiriitaista tämä ja sotii vastaan, että mikä on niin kuin tavallaan totta ja mikä on taruu? Mediassa aika paljon niin toitotetaan, että ihana ja Jyväskylän onnellisin ja kaikki niin poispäin ja siellä on kaikki nämä paikat, mutta jääkö sitten nämä oikeasti nämä sun esitettämät asiat niin tavallaan varjon piilon?
No, sehän riippuu vähän siitä, keneltä siitä onnellisuudesta kysytään ja millä mittareilla sitä mitataan, koska kun on tehty kansainvälisiä vertailuja lasten onnellisuudesta, niin Suomi ei menesty ollenkaan niin hyvin. Että kyllä siellä on ihan muut maat, joissa lapset kokevat onnellisuutta ja hyvinvointia. Ja väitän, että tämä näkyy meillä lasten mielenterveysongelmien yleisyytenä ja just tämän kiusaamisen ja väkivallan yleisyytenä. Mutta näyttää siltä, että meiltä on kuitenkin kasvanut sitten aikuisia, jotka on kohtuullisen tyytyväisiä elämäänsä. Mutta lapset ja nuoret kansainvälisesti vertailen Suomessa, en muista tarkkaa lukua, mutta se oli UNICEFin mittaus ja siellä suomalaislapset niin ei yltäneet edes 10 parhaan maan joukkoon. Jäivät kyllä reilusti niitä kärkisijoja kauemmas. Ja siinä tutkimuksessa oli muutenkin kiinnostava tulos, että siellä parhaiten menesty maat, joissa kulttuuri rakentuu yhteisöllisyyden varaan. Eli ne ei ollenkaan olleet välttämättä vauraita maita, vaan sellaisia, joissa lapset viettää paljon aikaa laajennetun perheyhteisön keskuudessa ja on melko paljon vapauksia vapaa-ajassa ja niin edelleen.
Kiitos paljon.
Kiitos.
Sitten seuraavaksi päästämme Elinan istumaan ja jatkamme ohjelmaa niin, että otamme musiikkia. Tuut sä esittelemään? Mä hyppään nimittäin tuohon kuoroon mukaan.
Oikein hyvää päivää kaikille ja paljon onnea lapsiasiavaltuutetulle ja kiitos liikuttavasta, koskettavasta ja tärkeästä lektiosta. Ja me olemme siis hyvinvointikuoro Rupuset, joka on perustettu sillä tavalla, että se on ensi esiintynyt Ruusupuiston avajaisissa. Kyllä. Näin olen antanut itseni ymmärtää. Sitten Rupusilla, niin kuin kaikilla suurilla taiteilijoilla, niin oli semmoinen muutaman vuoden keikkatauko. Joo, ja neuvoteltiin vähän levytyssopimuksista. Ja nyt sitten viime joulusta olemme sitten aloittaneet uudelleen harjoittelun. Me tosiaan tulemme esitämään näihin tiedekunnan ja laitosten tilaisuuksiin, kun kutsutte. Ja me laulamme nyt teille kaksi kappaletta. Ensimmäinen on renessanssiajan englantilainen kansanlaulu Sait multa kukkaset toukokuun. Ja toinen on legendaarisen elokuvatekijän Charles Chaplinin teos Smile-elokuvasta Nykyaika. Yrittäkää nauttia. Joo, kiitos.
Sait multa kukkaset toukokuun.
Kiitos. Läsnäolijoille tarjolla täällä kahvia ja Minna Kantin päivän tyylisesti leivottua levykakkuleivosta, mikähän se olisi oikeasti muotoiltuna. Olkaa hyvä.